Qalampirdan gapiramiz. Iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartirishlar kiritilmoqda. Bu haqda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev ma'lum qildi. Unga ko'ra, qonun bilan tovar ish xizmatlari to'g'risidagi ma'lumotlar davlat tilida taqdim etilishi shartligi belgilab qo'yilmoqda. Shuningdek, ishlab chiqaruvchi, ijrochi, sotuvchi, savdo va xizmat ko'rsatish qoidalari to'g'risidagi ma'lumotlarni ham iste'molchiga davlat tilida taqdim etadi. Bu ma'lumotlar davlat tili bilan birga boshqa tillarda ham taqdim etilishi mumkin. Qonun loyihasi deputatlar tomonidan ma'qullanib, Senatga yuborilgan. Menimcha, bu turmushimizda davlat tili ahamiyatini yanada oshirishga qaratilgan qadam bo'ladi, degan deputat loyihaga munosabat bildirib, mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.